Nu, es meklēšu, es pagaidām neesmu meklējis, bet es noteikti meklēšu.
Bet dziesmu svētki ir, tā kā tāpēc jau nav jau kaut kāda laika, lai es
varu. Bet tā jāmeklē ir, ja tas ir vajadzīgs tomēr.
Līga, Diāna un Sintija mācās 10. Klasē un atzīst, ka par iespēju piestrādāt vasarā domā. Diāna pagājušajā gadā darbu arī atradusi, viņa mazgājusi traukus kādā konditorijā. Darbs bijis 5 stundas dienā un par to saņemt arī 5 lati dienā. Meitenes gan uzskata, ka atrast darbu nebūtu nav viegli.
Īsti vēl ne, bet ir jāmeklē, jo tev tomēr vajadzēs šovasar.
Kāpēc?
Nu, vajag tur nopirkt dažas lietas, tāpēc, kad nodarbojas ar sportu, un jā, tāpēc vajag.
Bet kā jums liekas, par grūti atrast darbu vai viegli?
Nu, es grūti diezgan, tur jūs varu paziņām vai kaut kā tā lielākoties.
Es vienkārši iegāju tajā kafēnīcām pajautāju, vai nevajag darbinieks, un tad man vienkārši pateica, lai es atnesu tā kā to grāmatiņu nodokļu un tā un viss, un tā es arī strādāju.
Es ka nav daudz, kas strādā.
Nē, nu, piemēram, pagājušajā vasarā mans brālis arī strādāja un bijusi klases biedrina arī strādāja un tā. Bet, nu, brālis caur radiem dabūja darbu un bijusi klases biedrina viņa internetā dabūja.
Jautāts par mērķiem, meitenes norāda, ka pagaidām vēl nestrādā, domājot arī par studijām. Pagaidām vasaras darbs ir iespēja nopelnīt pašam sev naudu.
Tiešām tā kā vajag naudu, tad jau jau kur, paņemts. Nu, tā kā vasarā, nu, ja, piemēram, tu gribi kaut kādu praksi uzkrāt tev, tad tur steigt jāmeklē kaut kas, kas tev vairāk atbilst. Bet, nu.
Grūts jautājums.
Tagad laikam jau vajag tikai tā, lai jā, piepelnītos. Tagad tu nestrādā nopietni, tu to tērē tāpat to naudu. Nevis tā, ka tev jāmaksā par kaut ko, tu vienkārši pats gribas apelnīt savu naudu.
Masarā jau vairāk pelni to naudu, tā kā nu, savām vajadzīja kaut kāds jaunas drēbas vai izklaides un tā. Ne jau tur pilnīgi tur. Mēs jau nedzīvojam vienu, mēs vecākiem dzīvojam vēl.
Nu, visas fasēšanas, visas kastu locīšanas un etiķetes un tāds, tās bija tās lietas, ko mēs izmantojam bērnus, jo bērni izmantošana ir savu specifiku. Nesaties to, ka tas ir saldējums, viņam tik un tā ir atbildīgā persona.
Rīgas piena kombināta līdzīpašnieks Atis Sausnītis rēķina, ka citus gadus uzņēmums dažādos darbos nodarbinājas ap 50 bērnu. Tomēr vai un cik daudz šogad būs iespējams to darīt vēl nav zināms. Viņš skaidro, ka ja bērni paši vēlas strādāt, nevis vecāki viņus piespiež, tad darbs sokas labi. Tomēr viņš uzskata, ka likums ar lieliem ierobežojumiem bērnu nodarbinātībā būtu jāpārskata.
Es gribētu teikt, siltumnīca attieksme, kāda ir pret bērniem, tā, protams, prasa ļoti nopietni pārskatīšanu, jo es gribētu teikt, ir cilvēcīgi, kad tie, kas raksta likums, realitātē paši nav bijuši, ir jābūt šim periodam atšķirīgam nekā tad, kad viņam 18 un vairāk gadu, bet no otras puses viņam arī jāļauj, lai viņš kā bērns varētu arī just, ka viņš var izdarīt, ka pa viņu priecājās gan viņš pats, gan priecājas gan darba devējs, gan arī vecāki. Tas ir, es domāju, komplekss jautājums.
Uzņēmēji norāda, ka vasaras darbu var izmantot, lai izaudzinātu savus jaunos speciālistus. Būvkompānijas ACB pārstāve Ieva Mūrniece uzsver, ka tā vasaras darbs var kalpot arī kā palīgs karjeras izvēlē. Bet Prodinpex loģistikas grupas valdes vadītājs Dainis Šulcs uzskata, ka bērniem vajadzētu vairāk iespēju brīvajā laikā izmantot sporta laukumus un nodarboties ar sportu. Tiekoties ar Rīgas domi, uzņēmēji norāda, ka vēlas, lai skolās un pašvaldībās vienotāk būtu iespējams apzināt skolēnus un viņiem arī piedāvāt darbu. Turpina Dainis Šulcs.
Tie, kas atnāk, tie atnāk tad, nu, vairāk mazāk, teiksim, sakrīgākam vai situētākam ģimenēm, bet tie, kas ir vienkāršā darba tauta, viņi jau nevar atrast to informāciju. Tik vienkārši, vai tad, teiksim, nu, a, kur tad es tagad darīšu? Tad neko nedarīšu, skraidīšu pa purciem un daudzīšos, jā.
Arī skolēnu sadarbības starp uzņēmējiem un skolu redz kā vieglāku ceļu, kā atrast darba vietu. Darba likums nosaka, ka bērnus nedrīkst nodarbināt ilgāk par 4 stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā. Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par 7 stundām dienā un vairāk kā par 35 stundām nedēļā. Minimālā darba samaksa ir nedaudz vairāk kā 1 lats stundā. Pirms bērnu pieņemšanas darbā par to jāvienojas arī ar vecākiem. Darba inspekcija norāda, ka katru gadu vasaras sezonā pieaug sūdzību skaits, to vidoju sūdzības par neizmaksātu algu vai pārāk ilgām darba stundām. Tāpēc darba inspekcija atgādina, ka ar darba devēju arī bērniem un pusaudžiem ir jāslēdz darba līgums. Anna Platpīra, Latvijas radio.